Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Түркия мен Армения өзара дипломатиялық қарым-қатынас орнату туралы хаттамаларға қол қойды. Құжаттарға сенбі күні екі елдің сыртқы істер министрлері Ахмет Давутоглу мен Эдуард Налбандиан қол қойды. Цюрихте болып өткен салтанатты тарихи рәсімге ақш пен ресейдің және францияның сыртқы істер министрлері сондай-ақ еуропа одағы басшыларының бірі Хавьер Солана қатысты. Хаттамаларға қол қойылуымен құттықтаған еурокомиссияның өкілі бұл шара оңтүстік кавказдағы саяси тұрақтылықты нығайтуға септігін тигізуге тиіс деп атап көрсетті. Анкара мен Ереванның арасы ондаған жылдар бойы ушығып тұрды. Оған көп себептің бірі Түркияның бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Осман империясы тұсында армяндарды жаппай қыруын геноцид деп мойындамауы болды. Ал жексенбі күні Әзірбайжан Армениямен арадағы қарым-қатынасын жақсартуға келіскен Түркияны өткір сынға алды. Әзірбайжан сыртқы істер министрлігінің Франс Пресс агенттігі таратқан мәлімдемесіне қарағанда, Таулы Қарабах проблемасы шешілмей тұрып, Анкара мен Ереван арасындағы қатынастың жақсаруы Түркия мен Әзірбайжан арасындағы туыстық қарым-қатынасқа көлеңкесін түсіреді. Аймақтағы барлық шекарамен байланысты ашудың маңызын мойындаумен қатар ресми Баку Анкараның біржақты шешімі аймақтағы бейбітшілік пен қауіпсіздіктің сәулетіне күмән келтіретінін ерекше атап көрсетті. Ауғанстандағы 20 тамызда болып өткен президент сайлауында айтарлықтай бұрмалаушылыққа жол берілді. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы арнаулы өкілі Кай Айде осылай деп мәлімдеді. Кабулдағы баспасөз мәслихаты барысында Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы миссиясын басқаратын норвегиялық дипломат Кай Айде бірақ нақты айғақтар келтірмеді. Ол баспасөз мәслихатын бұрынғы көмекшісі Питер Гелбрайттың бұрмалаушылықтардың шынайы ауқымын жасыруға тырысады деп өзіне таққан айыбын теріске шығару үшін өткізді. Ауғанстандағы президент сайлауының ресми нәтижесі әлі шығарылған жоқ. Жексенбі күні Жапонияның сыртқы істер министрі Кацуя Окада күтпеген жерден сапармен Ауғанстанға келіп, күншығыс елінің жаңа үкіметі құрамынан Ауған жеріне аяқ басқан бірінші мүшесі болды. Министрдің өзі хабарлағандай, дәл осы күні ол көрші Пәкістанға аттанады. Пәкістанда Окада дүйсенбіге дейін қалады. Ал Кабулда ол Ауған президенті Хамид Қарзайға және басқа да Ауған жетекшілеріне жолығады. Тамыз айындағы президент сайлауынан кейінгі Ауған билігін нығайту және Жапонияның көмек беру мәселесі осы кездесулердің басты тақырыбы болмақшы. Пәкістан армиясының өкілдері сенбі күні Равалпинди қаласындағы қарулы күштердің штаб пәтеріне шабуыл жасаған топтың соңғы мүшесін қолға түсіргенін мәлімдеді. Оннан аса жауынгер мен 10 содыр оққа ұшып, бір тәулікке созылған шайқас осылайша аяқталды. Содырлар тұтқында ұстаған 40 шақты адам босатылды. Бұл қастандық шабуылды тәліптер өз жауапкершілігіне алды. Пәкістан үкіметі мәлімдегендей, армияның штаб пәтеріне тәліптердің шабуыл жасауы биліктің оңтүстік Вазиристан аумағындағы тәліптердің бекінісіне қарсы соғыс операциясын бастау ниетін нығайта түсті.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Үндістанның сыртқы істер министрі Нирупама Рауы халықаралық қауымдастыққа Пәкістандағы содырлардың қастандық шабуыл жасайтын анық қауіп-қатер төніп тұрғанын ескертеді. Үнді министрі бұл ескертуін Кабулдағы үнді елшілігіне қарсы іске асырылған қастандықтың ізінше айтып отыр. Қастандықтан 17 кісі құрбан болды. Бейсенбі күні болған бұл шабуылды да тәліптер өз мойнына алды. Нирупама Рауы жұма күні елшілікте болып, Ауған президенті Хамид Қарзайға, Ауған сыртқы істер министрі Датфам Спантаға және ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесші Залмай Расулға жолықты. Иран үкіметі Техрандағы реактордың жобасына қажетті уранды байыту үшін уранды байыту бағдарламасын жалғастыра беруі мүмкін екенін ескертеді. Иранның атом энергетикасы бойынша агенттігінің ресми өкілі Али Ширзадиан мәлімдегендей, байытылған уранды шетелден сатып алуға келісе алмаған жағдайда уранды өзі байытуға тура келуі мүмкін. Ширзадианның сөзіне қарағанда, бұл мәселені 19 қазанда ақш, Франция және Ресей өкілдерімен Венада өтетін келіссөздің барысында талдауға Иран дайын. Иранның ядролық энергетика саласындағы халықаралық өз міндеттемелерін орындауын әлем қауымдастығы мәңгі күте бермейді. Ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон осылай деп мәлімдеді. Лондонда ағылшын сыртқы істер министрі Дэвид Милибендпен өткізген келіссөзден кейін сөйлеген сөзінде Хиллари ханым Иранның ядролық бағдарламасы бойынша таяуда болып өткен көпжақты келіссөзді жақсы бастама деп бағалады. Бірақ деп атап көрсетті, мемлекеттік хатшы енді нақты іс-әрекет болуы керек. Өз кезегінде Милибенд бұл өзге әлеммен жақсы қатынас орнатудың ең жақсы мүмкіндігі деп мәлімдеді. Халықаралық қоғам Ираннан ядролық қару жасап шығаруды көздейді деп күдіктенеді, ал Иран оны теріске шығарумен келеді. Ресей мен Қытай баллистикалық зымырандарын ұшыратыны туралы бір-бірін ескертіп отырмақшы. Ол туралы ресми келісімге Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің Бейжіңге сапары кезінде қол қойылады. Сапар 12-14 қазан аралығында өтеді. Сапар бағдарламасына сәйкес Путин Қытай премьері Вен Цзебаомен кездесуге тиіс. Жексенбі күні Ресейде кезекті жергілікті билік сайлауы болып өтті. Ресейдің 75 облыс өлкесінде түрлі деңгейдегі сайлау, муниципалдық аймақтардың шекараларын өзгерту мәселесі бойынша жергілікті референдумдар мен дауыс беру өтті.